turpināšu par situāciju būvniecībā un partiju Latviju pirmajā vietā.
Nu, tas ir rādītājs, ka Latvijā, man tā liekas, celtniecība ir apstājusies, cilvēki ir aizbraukuši un viss ir diezgan skumīgi.
Šis ir fragments no kāda ļoti populāra video, ko savos sociālo mediju kontos publicēja nesen karjeru beigušais bokseris Mairs Briedis. Tajā viņš staigā pa tukšu būvniecības preču veikalu un stāsta, ka celtniecība ir apstājusies.
Valdība, domājiet.
Mairim Briedim Instagram vien ir vairāk nekā 400 tūkstoši sekotāju. Video publicēts visos populārākajos sociālajos medijos. Viņš to papildina ar pārdomām, ka agrāk šajā veikalā vienmēr dzīve kūsājusi, bet tagad tukšums. Tāpēc esot sajūta, ka valstī kaut kas nav kārtībā, cilvēki vairs neremontē un neceļ, tātad nesot pārliecības par nākotni. Ierakstam viņš pievienojas 20 tēmturus par krīzi un celtniecību, bet ne ar vārdu nepiemin Krievijas iebrukumu Ukrainā, kas arī veicinājas ekonomikas sabremzēšanos. Briedis mums neatklāja, kurā veikalā, kurā dienā un cikos filmējis. Taču dati tik dramatisku ainu, kā viņa video, nebūtu nerāda. Būvniecības produkcijas apjoms pēdējos pāris gados ir aptuveni tāds pats kā pirms Covid-pandēmijas. Tikai šā gada 2. ceturksnī tas samazinājies par 1,5% punktiem, liecina centrālās statistikas pārvaldes dati. Arī būvniecības preču veikala apgrozījums nav būtiski mainījies. Dažām veikalu ķēdēm tas nedaudz audzis, dažām krities. Pirms mēneša Latvijas televīzija ziņoja, ka Briedis kandidēs no partijas Latvija pirmajā vietā.
Nākamā sēļ gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās no partijas Latvija pirmajā vietā par iekļūšanu Rīgas domē sacentīsies arī bokseris Mairis Briedis. Tā liecina Latvijas televīzijas rīcībā esošā informācija. Sākotnēji Briedim bija plānots sarakstā atvēlēt augsto trešo vietu, taču pēc biedru aptaujas viņš varētu palikt ārpus pirmā piecnieka deputātu kandidātu sarakstā.
Brieža aktivitātes jau tagad atbilst partijas Latvija pirmajā vietā sociālajos medijos īstenotajai taktikai. Proti, ar maldinošiem un pārspīlētiem apgalvojumiem stāstīt par Latviju kā valsti, kurā teju viss ir slikti. To, ka tieši komunikācija sociālajos medijos ir veids, kā pārņemt varu, nu pat partijas kongresā paziņoja tās līderis Ainārs Šlesers.
Un mums ir nepieciešams spridzināt soctīklus, lai citi mediji ar savu propagandu, ja gadījumā viņi cevišķi pirms vēlēšanām mēģinās mūs nomelnot vai arī kaut kādā veidā kaut kādu nepareizu informāciju virzīt, mums ir iespēja komunicēt, parādam, ka mūs ir daudz.
Šlesers stāstīja, ka soctīkli esot nākotne, kas citēju, reāli realizējusi revolūcijas.
Un šajā gadījumā tātad Facebook, X platforma, YouTube, ja visur, bet protams, vislielākā komunikācija var notikt tieši Facebookā un X platformā, jeb tā saucamajā vecajā Twitterī. Es aicinu visus, tie, kas pat nav vēl pieregistrējušies, dariet to, jo tur ir iespēja, kas ir tiešām veidot viedokli.
Šlesera partijas kongresu apmeklēja arī Vladimirs Vološins, cilvēks, kurš pēdējo gadu laikā sociālajos medijos viedokli par Latviju veido krievu valodā. Un bieži vien tā ir klaja dezinformācija. Viņam ir daudz sekotāji, un mēs par viņa retoriku esam stāstījuši vairāk kārt. Vološins, piemēram, savos video klāstījis, ka Latvija ir okupēta, un varu tajā sagrābuši ārvalstu bandīti. Arī melojis, ka Latvijas premjera ir bijusī pornoaktrise. Tagad gan Šlesers, gan Vološins pēc kongresa Facebook dalījušies ar video, kurā abi sēž pie galda, draudzīgi sarunājas un sarokojas. Vološins Šleseram stāsta, ka abrīnojas viņu jau gadus 20 un neredz nevienu citu, kuram būtu tāda enerģija un spējas mainīt Latviju. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Ričeka iknedēļas raidījums, kuru veidoju es, žurnāliste Evita Puriņa, kopā ar kolēģiem Anniju Petrovu un Ronaldu Siliņu speciāli Latvijas radioziņu dienestam.
Šo ierakstu sagatavoja neatkarīgi producenti.